finansētājs šiem darbiem būs izpildu direkcija, pašvaldība. Mēs būsim darba organizātori, darbs, ja, nu, protams, jānoslēdz līgums, un, bet nu, plānojam uzsākt apmēram 2-3 dienu laikā. Nu, tur viens dienas laikā to visu var izvest. Protams, pirms tam mums ir jāveic atlikušās bīstamās ēkas daļas demontāža. Būveksperta vadībā to mēs plānojam uzsākt rītā, tiks atvests specializētā tehnika un ēkas bīstamās daļas demontēt. Bīstamo konstrukciju nojaukšana, nu, sākotnējā tām, tas ir apmēram no 1000 līdz 1500, tās summa ir tverama, tas ir apmēram viens dienas darbs plus cilvēks spēks. Ja mēs runājam par būgružiem, nu, būgružu izvešana, tie, mēs runājam par 10 tūkstošu.